daryosi yo'q uning mehr bir daryo o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek boshqa millatlarni bilmadim ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek
Xayri Muhammad afg'onistonlik o'zbeklardan chovush taxallusi ostida ijod qiladi tinglayotganingiz uning ovozi Amerikaga kelganiga hali ko'p bo'lmabdi, lekin hayotidan mamnun. O'zi, rafiqasi va ikki qizi astalik bilan yangi hayotga o'rganmoqda.
Bu yerda mana ishlayapmiz, yashayapmiz, hayotdan mamnun. Faqat vatandan uzoq qayg'uligi bor, albatta. Shuning bizani boshqa hamma oilamiz u tomonda. O'tmishda biz mamlakatlar orasida chegara bo'lmagan. Butun o'zbeklar birga yashagan. Chunki bizlarning madaniyatimiz, kulturimiz, o'tmishimiz, tilimiz hammasi bir bo'lgan. Tariximiz, adabiyotimiz, shoirlarimiz hammasi hamma bizga tegishli. Bir zamondan sonra chegaralar o'rtaga keldi. Keyin Afg'oniston o'zbeklari u tomonda qoldi, O'zbekiston o'zbeklari bir tomonda, o'sha orada bir ayriliq kelib qoldi, qancha yillar. O'shanga qaramasdan endi men undan farq ko'rmadim. Men masalan O'zbekistonda ham yashadim qancha yillar. Ammo u yerdagi urf-odatlar, tilimiz, mehr-muhabbatki o'zbeklarda va bizda ham ayni o'sha shaklda.
Timur singari sport va o'qishga berilgan yoshlar ona tili esdan chiqayotganidan afsusda. Lekin vatan yuragimizda deydi ular.
Men Amerikaga kelganimga 5 yil bo'ldi. Eng birinchi anaqa locationim u Richmond deydi. Mani xolam Dilbar opa bu yerda yashaganlar uchun bu yoqqa ko'chib keldim. Kelganimizda o'zbek community uncha anaqa develop uncha develop emas ekan. Faqat bizani oilamiz birga gathering qilishardi. Keyin boshqa oilalar bilan tanishdik. Dilbar opam tanishtirdilar. Keyin qarasak har yili odam ko'payishni boshladi bizning communityda.
Vatandoshlar fikricha birdamlik nihoyatda muhim masala. Bundan hamma birdek manfaatdor.
O'xshasa o'ziga, o'xshaydi o'zbek.
Richmond o'zbeklaridan Chora aka.
Bizda endi ta'lim sistemamizda, demak, ko'p qirrali haligi sharoit bo'lganligi uchun biz umumiy bir tushunchalarga, uskim mutaxassislikka, tor mutaxassislikka emas, keng mutaxassislikka moslashganligi uchun bu yerda ko'pchiligimiz men nazarimda o'zini ishini topib ketadi. Faqat bu yerda Endi ko'pchilik kelganlar asosan haligi o'qish, har xil ishlar bilan yoki green kartta bilan kelgan. Lekin Amerikada bitta muhim narsa hamma o'zining ishi bilan band. Birinchi navbat o'zining tirikchiligi bilan band bo'ladi. Amerikada aynan o'zining mutaxassisligin sohasini topib olish kerak. Uning uchun albatta yana ozroq prekvalifikatsiya qilish kerak bo'ladi. Til masalasida, o'sha mutaxassislik masalasida, boshqa masalalarda. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda o'zbeklar kelganda katta bir muammo bu o'sha madaniy nuqtai nazardan Go'yoki ko'pchilik yo'qolib qoladi, o'zini yo'qotib qo'yadi bu yerda. Endi o'sha madaniy, o'sha ma'naviy degan narsalarimiz biz uchun qimmatli narsa. Bu bizni dinimiz bilan, tariximiz bilan, an'anamiz bilan bog'liq narsa. Lekin bizni qiziqligimiz ham dunyoda mana shu narsa bilan qiziq. Bizni o'zbek deganda yoki O'rta Osiyolik deganda shu jihatdan bizga qiziqadi. Bu qanaqa odamlar, qanaqa madaniyati. Men shu narsani ko'ryapman, bu yerda madaniyat markaz bir ishlash kerak. Agar bizda madaniyat markazlari ishlasa, misol o'zimizdan haligi ko'rgazmalar bo'lsa, har xil madaniyatni targ'ib qiladigan holatlar bo'lsa, bizni o'zimizni faxrlanadigan jihatlarimiz ko'p. Chunki Amerikada aynan misol ko'p holatda oilalar hali oilaviy masalalarda muammolarga uchrab qoladi, juda ko'p holatda. Chunki bolalar amerikancha hayotga kirib ketadi, shu bilan ular deyarli o'zining keyingi pokoleniyalari yoki o'zini oldingisi bilan qiziqmay qoladi. Men birdan bir maslahatim muloqot bo'lsin, kommunikatsiya bo'lsin, shu hali madaniyat markazlari bo'lsin.
Bahrom Azamov Toshkentdan. O'zbekiston mustaqilligi u va uning atrofidagi vatandoshlar uchun muhim bayram. Bayram munosabati bilan osh damlayotgan suhbatdoshimiz dediki, vatan va vatan sog'inchi nima ekanini musofirchilik hech kim bilmaydi. Jismonan O'zbekistonda emasmiz deydi u. Lekin har birimizning xonadonimiz ona vatanimiz. Vatandoshlar vatan dardi bilan yashaydi. Hammaning xayoli yaqinlarida, ota-onasi, opa-uka va aka-singillarida. Informatsion texnologiya kun sari kuchayar ekan, O'zbekiston bilan ular uzluksiz aloqada. Vatandoshlar yig'ilganida muammolar haqida emas, yutuqlar haqida gaplashishadi. Bu tabiiy. Shu yo'l bilan bir-birimizni ruhlantiramiz, rag'batlantiramiz, deydi ular.
Mana o'zimizning O'zbekistonda yurtimizni milliy g'ururi chiroyli bir dunyoga tanilgan ovqatlardan biri mana palovxon to'rani buzish marosimi. Mana chiroyli qilib sabzilar bilan endi qani mana bismillohir rahmonir rahim. Bizi qo'limiz emas, katta-katta povarlarning qo'li, mana oshpazlarning. Xudo xolasa bitta guruch, bitta go'sht bo'lish kerak. Mana oshimizga mayizlar soldik, oshimizga no'xatlar soldik. Osh haqiqiy o'zbekona. O'zimizni Toshkentda choyxona oshlaridan.
Unta bo'lsa urni, boshqa uning uchun.
Bu maxsus dasturimizni YouTube'dagi kanalimizda yoki amerikaovozi.com sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Virginiya shtatining Richmond shahridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.